नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी स्पेनचे प्रधानमंत्री पेद्रू सांचेस आयज वडोदरांत C-295 लश्करी विमान तयार करपा खातीरच्या टाटा विमान संकुलाचे संयुक्त उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातांतल्या अमरेलांतल्यान व्हिडियो परिशदेवरवीं आयज भूज नलिया रेल्वे मार्गाचे गेज रुपांतर राष्ट्राक समर्पीत करतले. झारखंडात पहिल्या पांवड्यावेल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर सादर केल्ल्या उमेदवारी अर्जांची छाननी आयज जातली. डिजिटल अटकेच्या नांवान चलपी फटवणुकांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हुस्को उक्तायला. आनी बायलांच्या एक दिसाच्या क्रिकेट खेळात न्यूझीलंड पंगडान काल जाल्ल्या दुसऱ्या एक दिसाच्या खेळात भारताक 76 धावणांनी हारयले. आता पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी स्पेनचे प्रधानमंत्री पेद्रू सांचेस आयज वडोदरांत C-295 लश्करी विमान तयार करपा खातीरच्या टाटा विमान संकुलाचे संयुक्तपणान उक्तावण करतले. लश्करी विमानां खातीर ही भारतातली पहिली खासगी क्षेत्राची फायनल असेंब्ली लायन आसतली. टाटा सोडल्यार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड अशे मुखेल संरक्षण भौशीक क्षेत्रातले युनिट तशेंच खासगी सुक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग हे कार्यावळीत योगदान दितले. वडोदरा पावतकच दोनूय फुडारी रोड शो करतले आनी उपरांत प्रतिनिधी मंडळ पांवड्यार उलोवणी करतले अशें आमच्या खबराकारान कळयलां. टाटा एअरबस प्रकल्प हो मेक इन इंडिया उपक्रमांतल्यान लश्करी विमानां खातीर भारताचो पयलो खासगी क्षेत्राचो एरोस्पेस प्रकल्प आसा जो भारत आनी स्पेन हांचे मदल्या वाडट्या रणनितीक संरक्षण संबंदाचेर भर दिता. ऑक्टोबर 2022 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वडोदरा फायनल असेंब्ली लायनची बुन्याद घाल्ली. प्रकल्पा खाला भारता खातीर तयार करपाचे वट्ट 56 C-295 लश्करी विमानांतली 40 विमानां टाटा एडवान्स सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी वडोदरांत तयार करतली जाल्यार स्पेनांतली विमान कंपनी एअरबस थेट 16 विमानां दितली. ह्या मेड इन इंडिया विमानांतले पयले विमान सप्टेंबर 2026 मेरेन तयार जावपाची आस्त आसा. ह्या सुविधेवरवीं उत्पादन ते संयोजन चाचणी आनी पात्रताय विमानाच्या पुराय आयुष्य चक्राची वितरण आनी देखरेख मेरेन पुराय पर्यावरण यंत्रणा तयार जातली. कार्यावळ पुराय जातकच दोनूय फुडारी वडोदराच्या नामनेच्या लक्ष्मी विलास राजवाड्याक भेट दितले आनी प्रतिनिधी पांवड्यावेली उलोवणी करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातांतल्या अमरेलींतल्यान व्हिडियो परिशदेवरवीं आयज भूज नलिया रेल्वे मार्गाचे गेज रुपांतर राष्ट्राक समर्पीत करतले. सुमार 1,100 कोटी रुपया खर्च करून 101.4 किलोमीटर रेल्वे मार्ग प्रकल्प पुराय जाला. ह्या प्रकल्पाक लागून गुजरातांतल्या कच्छ वाठारांत सवाय येरादारी मेळटली आनी अर्थीक कार्यावळीक चालना मेळटली अशें आकाशवाणी खबरां कडेन उलयतना अस्तंत रेल्वेचे मुखेल जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिशेक हांणी सांगले. ह्या विस्तारीत प्रकल्पाक 24 मुखेल पूल, 254 ल्हान पूल, 3 रस्त्याचे ओव्हरब्रीज आनी 30 रस्त्यांचे अंडरब्रीज आसात. 20 नोव्हेंबराक जावपी महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन 14 उमेदवारांची चवथी वळेरी जाहीर केल्या. अंधेरी वेस्ट विधानसभा सुवातेर सचिन सावंतांच्या जाग्यार अशोक जाधवांक पक्षान तिकीट दिल्या. नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघातल्यान संदीप पांडे आनी शिवाजीनगर ह्या सुवातेर दत्तात्रय बहिरात लढो दितले. महाराष्ट्र वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाची निमणी तारीख फाल्यां मंगळारा आसा. झारखंडात पहिल्या पांवड्यावेल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर सादर केल्ल्या उमेदवारी अर्जांची छाननी आयज जातली. ह्या पांवड्यार मतदारां खातीर 1,805 उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यात. 13 नोव्हेंबराक पहिल्या पांवड्यार 43 मतदारसंघांत मतदान जातले. 30 ऑक्टोबर मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले. 23 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड एका दिसाच्या आसाम दौऱ्यार गुवाहाटीतल्या कृष्णगुरू इंटरनॅशनल स्पिरिच्युअल यूथ सोसायटीच्या 21व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. भारत आतां संधीची एक बेस बरी सुवात आसा. केंद्र सरकारान खुबशीं युवा केंद्रां धोरण राबयल्ल्यान आतां तरणाट्यांक खुबश्यो संद उपलब्ध जाल्यात अशें हे वेळार उपराष्ट्रपती उलयले. जपान, जर्मनी आनी हेर खुबश्या विकसीत देशांक फाटीं सरून भारत बेगीनूच तिसरी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था आशिल्लो देश जातलो अशें उपराष्ट्रपतींनी म्हळें. हातूंत तरणाट्यांची म्हत्वाची भुमिका आसा अशें तांणी सांगलें. भारताचें अध्यात्मीक दायज हो एक अमुल्य असो खजिनो अशें तांणी म्हळें. हें दायज 5,000 वर्सां परस पोरणें आसा. आपले अध्यात्मीक फुडारी हें दायज मुखार व्हरता अशें तांणी हे वेळार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. डिजिटल अटकेच्या नांवान चलपी फटवणुकांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हुस्को उक्तायला. काल आकाशवाणी वयल्या मन की बात कार्यावळीत ते उलयताले. डिजिटल अटकेच्या नांवान चलपी अशा फटवणुकांक तोंड दिवपा खातीर राज्य सरकारा वांगडा सगळ्यो तपास एजन्सी एकठांय येवन वावुरतात. कायद्या खाला डिजिटल अटक करपाची तजवीज ना अशें तांणी सांगलें. मन की बात आयकुप्यांक प्रधानमंत्र्यांनी पिडेस्त आनी फटवणूक करपी हांचे मदीं जाल्लो एक संवाद आयकयलो. डिजिटल अरेस्ट फोन कॉलांतले फटोवपी पुलीस CBI वा नार्कोटिक्स अधिकारी आसपाचो ढोंग करतात. दरेका वर्गातले आनी पिरायेच्या गटांतले लोक डिजिटल अरेस्टाक बळी पडल्यात. अशे फटीचे फोन येतकच लोकांनी भिवचें न्हय असो उलोय तांणी मारलो. तपास एजन्सी केन्नाच फोन वा व्हिडियो कॉला वरवीं चवकशी करिनात हाची जाणविकाय तांणी लोकांक करून दिवपाचो ह्या वेळार यत्न केलो. मोदी हांणी डिजिटल सुरक्षा खातीर रावात, विचार करात, कारवाय करात ही 3 पावलां सांगली. तांणी लोकांक शांत रावचे आनी आपली वैयक्तीक माहिती केन्नाच कोणाक दिवची न्हय अशें हे वेळार सांगले. प्रधानमंत्र्यांनी फिट इंडिया हो विशय काल मन की बात कार्यावळींत मांडलो. भारतांतले लोक भलायके विशीं चड जागृत जावपाक लागल्यात हाचेर तांणी समाधान उक्तायलें. फिट इंडियाची ही भावना आतां भौशीक चळवळ जावपाक लागल्या आनी हॅशटॅग फिट इंडिया वापरून लोकांनी आपली फिटनेस रुटीन सोशल मिडियाचेर शेअर करपाचे तांणी भर दिलो. मुंबय हे संवसारीक पांवड्यार आतंकवाद आड झुजपा खातीरचें एक घटमूट प्रतीक जालां अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां. ते काल मुंबयत पत्रकार परिशदेंत उलयताले. भारतान आतंकवादा आड भुमिका आपणावची अशें तांणी म्हळें. भारतान आदल्या काळांतल्या चुकांची पुनरावृत्ती करची न्हय अशें जयशंकर उलयले. जेन्ना आमी आतंकवादा आडच्या शुन्य सहिष्णुते विशीं उलयता तेन्ना आतंकवादी कारवायांचेर कारवाय करपाचो स्पश्ट संदेश दितात अशें तांणी सांगलें. डॉ जयशंकर हांणी शुन्य सहिष्णुतेची गरज आनी आतंकवादा विशीं भारताची भुमिका हे वेळार स्पश्ट केली. रशियांतल्या कझनांत जाल्ल्या 16व्या ब्रिक्स शिखर परिशदेंत तांणी आतंकवादांक फुडो करपा खातीर भारताच्या वचनबद्धतायेक परतून दाखयली. लडाखांतल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेशेचेर भारत आनी चीन बेगीनूच गस्त घालपाक सुरवात करतले अशें हे वेळार डॉ जयशंकर हांणी जाहीर केलें. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह पूर्व प्रादेशीक सांस्कृतीक केंद्र EZCC सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता हांगा एका कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. श्री शाह हांणी भाजप कार्यकर्ते आनी फुडाऱ्यांक पक्षाची वांगडी संख्या वाडोवपाचें आवाहन हे वेळार केलें. तांणी अस्तन बंगाला खातीर 1 कोटी वांगडी जोडपाचें मोख दवरलां. 2026 विधानसभा वेंचणुकेंत अस्तन बंगालांत सरकार बदलपाचें आवाहन अमित शाह हांणी जनतेक केलें. भाजपान हे वेंचणुकेंत जैत मेळयलें जाल्यार बांगलादेश शिमेवयल्यान जावपी बेकायदेशीर घुसखोरी आनी राज्यांतलो भ्रश्टाचार सोंपतलो अशें तांणी हे वेळार सांगलें. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकाराच्या काळांत अस्तन बंगाल सरकाराक मनरेगा येवजणे अंतर्गत फकत 15,000 कोटी रुपया मेळिल्ले. मात केंद्रांतल्या राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी सरकारान राज्याक आतां मेरेन 54,000 कोटी रुपया दिल्यात अशें ते उलयले. 2026 भाजपान वेंचणुकेंत जैत मेळयलें जाल्यार आयुश्यमान भारतासयत केंद्राच्या हेर येवजण्यो अस्तन बंगालांत लागू करतले अशें शाह हांणी सांगलें. बायलांच्या एकदिसाच्या क्रिकेट खेळांत न्यूझीलंड पंगडान अहमदाबादेंत जाल्ल्या दुसऱ्या एकदिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांत भारताक 76 धावण्यांनी हारयले. पयली फलंदाजी करतना न्यूझीलंडान निर्धारीत 50 षटकांत 9 बाद 259 धावण्यो केल्ल्यो. उपरांत भारताचो डाव 47.1 षटकांत 183 धावण्यांचेर सोंपलो. काश्मीरांत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी काल प्रशासनांतले अधिकारी, जम्मू आनी काश्मीर पोलीस, लष्कर, हवाई दळ, CRPF, आपतकालीन आनी भलायकी सेवा, श्री अमरनाथची श्रायन बोर्ड आनी 52 दीस चलिल्ल्या श्री अमरनाथ यात्रेत वांटेकार जाल्ल्या स्वयंसेवकांचो भोवमान केलो. राजभवन सभाघरांत जाल्ल्या अभिनंदन सुवाळ्यांत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी अधिकारी, सेवा पुरवणदार आनी सगळ्या भागधारकांचे उपकार मानले आनी भक्तांक त्रासमुक्त सुखद अणभव आनी यात्रा सुसुटीत चलोवपाची विस्तारान वेवस्था करपाच्या यत्नांची ह्या वेळार तोखणाय केली. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी स्पेनचे प्रधानमंत्री पेद्रू सांचेस आयज वडोदरांत C-295 लष्करी विमान तयार करपा खातीरच्या टाटा विमान संकुलाचे संयुक्त उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातांतल्या अमरेलांतल्यान व्हिडियो परिशदे वरवीं आयज भूज नलिया रेल्वे मार्गाचे गेज रुपांतर राष्ट्राक समर्पीत करतले. झारखंडांत पयल्या पांवड्या वयल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर सादर केल्ल्या उमेदवारी अर्जांची छाननी आयज जातली. डिजिटल अटकेच्या नांवान चलपी फटवणुकांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो हुस्को आनी बायलांच्या एकदिसाच्या क्रिकेट खेळात न्यूझीलंड पंगडान काल जाल्ल्या दुसऱ्या एकदिसाच्या खेळात भारताक 76 धावण्यांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.